Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. avgust. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, dve teme, dve nove knjige. U fokusu će najprije biti savremeni crnogorski autor Stefan Bošković, odnosno njegov roman Ministar, koji je objavljen krajem prošle godine u izdanju Podgoričke nove knjige. On je u isto vreme i dramaturg i scenarista, ali i pisac, a podsjetit ćemo se i knjige eseja Đorđe Matića, Tajni život pesama, koji je objavio Helix iz Smedereva, a Đorđe Matić je autor koji je rođen u Zagrebu, ali od 90. godina živi u Holandiji. Take care of the one you love, take care of the one you need, take care of the one who needs you most, take care of the one you love. Mwana utibi waze, aukana muyo, kairi hana, inrupia, jana halawa, maudu kajaja, leonde u.
Dalio wa Honda o wasi hendro wati wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zendema zaha Kubali leo tilinde maudu Take care of the one you love Take care of the one you need Take care of the one who needs you most The one far from home The one that fills your soul Take care of the one that holds your hand
Come Hanzo I know that you know Come Hanzo I know that you know Simbi hoto zamba daima bainu dunia Izo kweli Mahaba kaya fai uhara
Kamazo I know that you know Kamazo I know that you know
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost je savremeni crnogorski pisac Stefan Bošković. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Ministar, koji je nova knjiga u Podgorici objavila prošle godine, ali se on pojavio i u hrvatskoj izdanju Bajbuka. Stefan je sa nama na telefonskoj vezi. Stefane, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i tebi, Saša.
Ovo je drugi roman tvoj. Prethodni put smo razgovarali o tvojoj knjizi priče Transparentne životinje, koja je baš premijerno objavljena u Kikindi u Partizanskoj knjizi. Da kažem i to za naše slušaoce, ti si po obrazovanju i profesiji dramaturg i scenarista, ali i pisac. Koliko ti je zapravo novi roman poslužio da napraviš iskorak u odnosu na svoje prethodne, recimo u odnosu na ono što je bilo šokantno, možda pomalo pornografsko u prvom romanu, odnosno u odnosu na priče koje su onako poetički dosta široko profilisane, gde ima dosta i neočekivanog, i bizarnog, i nadrealnog, a opet čini mi se da sve tri tvoje knjige povezuje neka nit koju čine porodični odnosi, oni su ponekad destabilizovani, odnosno nukleus porodice kao jedan okvir pripovedanja.
Nekad u razgovoru, sjećam se s tobom, ostala mi je zanimljiva jedna rečenica kako bi Stefan Vošković pisao da ne piše o pornografiji. Iako su eto to pitanje jedan roman prije ovoga, jedna birka priča o kojoj također postoji pornografija kao jedna od tema. Pa izazov mi je bio ne samo na tom tematskom polju, ovo je bio mnogo, mnogo kompleksniji i veći izazov u smislu uopšte ulaska u narativnost nečega što je uslovno rečeno najavljeno uopšte kao jedan politički roman, iako mislim da nije. I nešto što povezuje uopšte pored tog nukleosa, uopšte pored te porodice kojom se ja bavim kao jednom veoma meni značajnom temom, jeste da je da ono što postoji u Šamaranju i uopšte u svim dijelima koje sam pisao, čak i u scenarijima i dramskim komadama, jeste taj lični otpor koji uglavnom junak ima u odnosu na prihvatanje identitete. Kako nekih fiksiranih identiteta kroz porodične modele i odnose, tako i ovih društvenih, što je u ovom romanu ministar svakako vidljivije i značajnije i konkretnije, ali jeste, porodica je ključna stvar ovog romana, kao i svih mojih romana. Jedan od najznačajnijih odnosa koji me inače interesuje jeste, pogotovo ako već pripovijedam iz Crne Gore i o Crnoj Gori, jeste odnosa oca i sin i tog patrijahata. Ja uvijek pišem o istom ocu. Ono što mi interesantno bilo na tom polju karaktera jeste da mu uvijek dodajem nove osobine, pa je nekad ako je u Šamaranju to bio otac koji je religiozni fanatik, ovdje policajec kojem dodam i neke druge osobine i neke druge poroke ili nije sad bitno šta, i samo razmišljam kako bi taj isti karakter, taj otac arhetipski postavljen, kako bi on reagovao i kako bi se postavio u odnosu na situaciju ako je on sad bivši policajec i ličeni alkoholičar. To je nešto što čini mi se kad pišete o jednom karakteru, jer uvijek pišem čini mi se o istim karakterima, kako ih rotirate i kako im dajete jednu širu lepezu uopšte njihovog djelanja, samo značaja njihovog za djelanje.
Meni se kao čitaocu baš i čini da si napravi iskorak i odnosu na tvoje dve prethodne knjige, ali i odnosu na druge autore sa crnogorske prozne scene, koji često baštine recimo tu tradiciju političkog trilera, odnosno socijalne groteske, često i političkog, odnosno satiričkog angažmana, ili poneki i multižanrovskog pisma koje ponekad uključuje i taj element istorijskog romana. Zanimljivo je postaviti to pitanje, šta je zapravo tvoj roman, koji je njegov poetički profil roman Ministar. Meni je bliži nekom realističkom registru od nečega što je bila satira, groteska ili politički pamflet, ali zapravo ni sam nije lišen tih, da tako kažem, orgijastičkih i oniričkih momenata, kao i pomenutih složenih porodičnih odnosa. Kako bi ga ti video u odnosu na ove ponuđene opcije, kako bi ga najbliže opisao?
Pa ja mislim da je sve od toga i da on jeste jedno multižanrovsko pismo. Kad sam kretao zapravo uopšte osmišljavanje cijelog koncepta tog pisanja ministra, nisam bio opterećen uopšte niti žanrom, niti bilo kojim zadatostima, ali i ono što jeste negdje moj lični otpor uopšte od jedne crnogorske književne i uopšte mislim i regionalne književne scene je to da te zadatosti i okviri koji se nekako uvijek nameću da treba pisati ovako ili onako su bili povod da ja razbijem te stvari i šablone. Bio sam u nekoj vrsti, ne bih rekao straha, ali nedoumice šta će to na kraju ispasti. Ako ja vjerujem da može, da će mali primjer, neku anegdotu, činim se nekog reditelja koji je rekao, napravite kačamak i onda stavite bombon u njega i upropasti se sve. A ja mislim da to nije problem, mislim da je taj kačamak može biti ukusan ako se pravi bombon stave unutra. I To je slučaj, čini mi se, sa mojim romanom.
Kada čujemo, dakle, ili uzmemo u ruke roman koji se zove Ministar, naravno da pomislimo na neki politički sadržaj, odnosno suštinu pripovedanja, ali ja bih rekao da to nije od prvorazredne važnosti kod tebe, jer pravu zagonetku ne predstavlja priroda vlasti ili režima o kojoj ti pišeš, odnosno čiji je taj ministar deo, nego baš priroda tog lika koji je ministar kulture Crne Gore, zove se Valentino Kovačević, da kažem, naravno, izmišljena ličnost, ali on zapravo nije ni toliko korumpiran, ni nesposoban, ni poltron, ni nekakav bahati vlastodržac, iako ponešto od svega toga možemo prepoznati, nego je opterećen jednom krivicom da je učestvovao u performansu koji se tragično završio, da je postao, da tako kažemo, ubica iz nehata. Muče ga, rekao bih, odnosi s neraščišćeni sa bivšom suprugom, ona je njegov glavni kritičar u jednom opozicionom listu. Sa treće strane, pomenuti otac, dakle, policajac u penziji, lečeni alkoholičar, za svog oca je on nedovoljno odlučan i samostalan, odnosno dozvoljava da ga drugi ponižavaju. I kako sad razumeti sve te slojeve u jednom liku? S jedne strane, dakle, krivica slučajnog ubice, s druge strane jedna teskoba ostavljenog muža, odnosno s treće strane sina koji nije na nivou očevih očekivanja, iako je postao ministar, što je svima drago, pa eto i ocu.
Sad moram da razmislim od čega da krenem, jer kao i u Šamaranju, iako su najavljivali taj roman kao pornografski, pornografija nije nešto iz čega se kreće, ona je jedan poligon na kojem će se ispričati neke druge priče, kao što i ovdje cijela ta politička situacija, samim tim naslov romana Ministar upućuje na to, je nešto što je meni bilo od manje važnosti. Zbog čega? Zbog toga što se plašim, pogotovo ako pričamo i pišem roman o ambijentu Crne Gore, koje pričamo o državi od 600 i nešto hiljada stanovnika, u kojem priti opasnost da se uđe u nešto što je krajnje lokalno i da sve ideje i sve ono što vi u stvari istinski želite da obradite na neki književan način će pasti u drugi ili treći plan upravo zbog tog lokalnog prepoznavanja ovoga ministra ili onoga. I ja sam svakako neko ko odlučio da piše i da se bavi ovakvom temom, upravo da ne bih zauzimao stranu, da sam prikazao tog karaktera kao potpuno korumpiranog čovjeka, mislim da ne bih ništa dobio. To je samo jedna strana i ne vjerujem uopšte u karaktere, čak ni u ljude koji imaju samo jednu vrijednost ili jednu tu veliku manu iz koje sve kreće. Tako da su i svi ostali likovi sporedni bili sjenčani, koji su na trenutke dobri, na trenutke su loši. Jednostavno je to jedna vrsta i kolektivnoga, a i jednog pritiska ličnoga kroz i porodicu i kroz njegovu bivšu ženu, s čim se on susreće, i naravno tim osjećajem krivice. To nije nikakva metafora od koje sam ja kretao kao od premise da je institucija koja ubija pojedince, tako što je ministar kulture kao predstavnik institucije kulture sudjelo u performansu gdje je tom tragičnom događaju smrti umjetnicu, nego sam stvarno pokušao da zamislim taj moment u kojem vi planirate, pogotovo kao neko ko ima ministarsku funkciju i karijeru, u kojem planirate svoj život toliko predano i sve to što ste do tad uradili, koliko samo jedna sitnica može da promijeni to u kojem vam život zapravo pokazuje zašto je on veći od svega i koliko može sve vaše i nade i sve brižljivo planiranje tokom života da promijeni u jednoj sekundi. I to je nešto što je predstavljalo kao jedan turbulentan pad, kao jedan vid raspadanja te individua. Ja mislim da je potpuno suprotno, makar ja kako sam ga pisao, šta mi je zapravo bila ideja i koja filozofija i uopšte misao stoji iza toga.
Upravo si mi dao taj šlagvort, jer meni su baš ti nerealistični momenti bili veoma zanimljivi u romanu. Bilo oni orgijastički, kada politička elita u tvom romanu, koja nije nesklona opuštanju, posebno uz korišćenje narkotika i prostitutki, to čini recimo i u okviru državne delegacije dok boravi u Baku u Azerbejdžanu, ali posebno ove situacije koje su na granici fantastike. Pomenuo si tu metamorfozu za koju kao da osjećamo da je ministar doživljava, mada nismo sigurni da li se to stvarno dešava ili je sve to deo njegove svesti. kao da je on predmet ili objekat neke invazije insekata koji osjeća da ga napadaju, da na kraju čak i ovladaju njegovim telom, tako da u jednom trenutku i sebe počinje tako da doživljava kao otpornog insekta. Zašto ti je ovaj moment tog mogućeg ili možda prividnog preobražaja bio bitan u zapletu, i to baš kod lika koji inače jako drži do svoje spoljašnjosti, odnosno do toga da nosi veoma skupa i firmirana odela, a eto iznutra kao da ga nešto napada?
Ti dualiteti i ti paradoksi koji su, čini mi se, kao neki mali light motivi tokom cijelog romana, kao na primjer dok on čeka kolumnu bivše žene u kojoj će ga ona satriti, on razmišlja o tom lješniku koji je toliko ukusan na njegovim nepcima dok se topi. Pokušava osim tim da razbijem jednu uopšte učmalost, čini mi se, u oslikavanju i pravljenju slika kad je nešto gorko, da je ono dosljedno i samo gorko, ili kad je suprotna stvar u pitanju ili neko osjećanje da je tako. Ja mislim da svijet uopšte i osluškujem i osjećam tako da su to stalno paradoksi koji nam se dešavaju. Teškim trenucima nekako se smenjuju i ti, i uopšte čitav taj pogon koji gura zapravo taj narativ naprijed, i jedan od glavnih je upravo njegova pokušaj transformacije. Sad on ima nekoliko ideja koje staje iza njega. Jedan jeste kafkijanski, da jeste to osvrt na danas neuspjelu metamorfozu, koja se čak ne može desiti, jer mi znamo da Gregor sam se probudio kao formirana buba. Njegova metamorfoza Valentina Kovačevića, ministra, ona je više unutrašnja i izaziva neku paranoju da li će se on pretvoriti u nešto, iako znamo da neće. Potreban mi je bio jedan pritisak koji je nekako van tih spoljašnjih događaja koji ga sažimaju i koji ga tjeraju u jedan ugao iz kojeg ne može da izađe. Kako se to manifestuje kroz njega, zapravo u njemu, to je bila neka ideja da je, što je inače odnos prema današnjoj književnosti, odnosno na Kafku, kao isto jedna varijacija, kao danas jedne neuspjele autonomne književnosti kao uopšte oblasti, kao medije. Ono što je ključna stvar bila jeste da kroz tu metamorfozu i postajanje životinje se krije uopšte ta ideja, i počinje citatom Đorđa Gambena, iza kojeg stoji, iza njegovog uopšte dijela Čovjek i životinja, te ideje da čovjek ponovo postane životinje, da je to kao neka postistorijska životna vrsta Homo sapiens, da on mora da odbaci sve, i ljubavi i igre, i da jednostavno mora da se vrati u svoje primarno stanje životinje, da bi odbacio sve te stvari koje ga čine, u smislu da životinje ne može biti snob, ne može ni biti ništa drugo. I zbog toga roman završava tako da se on vraća u svoje prirodno stanje odakle je nestao, bukvalno u jednoj sceni njega i njegove majke, u kojoj će nestati na isti način na koji je došao na svijet.
Here Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, savremeni crnogorski pisac Stefan Bošković. Meni je bio zanimljiv još jedan postupak kojeg sam se setio još iz romana Šamaranje, da ga tako nazovem fikcionalizacija dokumentarnog ili biografskog, gde ti u stvari po znacima navoda regrutuješ stvarne ličnosti. Recimo, sreće se lik koji se zove, preziva i bavi se istim stvarima kao i ti, dakle, koji je pisac Stefan Bošković u ovom romanu, i on je kolumnista u romanu koji konstantno napada ministra kulture Kovačevića, oženjen njegovom bivšom suprugom, ali u jednoj situaciji će ga čak taj lik koji nosi tvoje ime i prezime napasti, dakle, lik ministra u tvom romanu u društvu nekih drugih ljudi, među kojima je još jedan pisac. Rekao bih da u romanu Šamaranje su te epizode povećavale jedan groteskni, metatekstualni, komički nivo naracije, ali se ovde postavlja pitanje zbog čega si ih ponovo posegnuo za njima kada smer značenja ovog romana nije takav, odnosno čemu je trebalo da posluže?
Biću iskren, mogu nekoliko odgovora da dam na to pitanje, ali prva stvar, kad uopšte se rodila ta ideja da sebe kao Stefana Boškovića pomenem i uopšte dam ulogu kroz lik u tom u romanu, jeste bila ta da sam želio, s obzirom da sam pisao iz prvog lica ovaj roman, sam želio da napravim otklon čitaoca od toga da zamišlja Stefana Boškovića kao nekoga ko ima takve stavove, ko želi na taj način da funkcioniše. To je uvijek teška stvar sa publikom, pogotovo kad pišete u prvom licu, da izbjegnete da se oni poistovijete sa autorom. Sad, Stefan Bošković, koji je u romanu Stefan Bošković, nije baš neko ko je ko sam ja, uopšte po osobinama i svemu kako živi, u čemu se nalazi, ali postoji jedan dio u romanu kada ministar sluša njegovu bivšu ženu koja priča uopšte o odbačenim piscima kao jednim intelektualcima, jedne služene vlasti, i to jeste nešto što je na fonu one ideje uopšte iz šamaranja da su svi ti pisci marginalci u jednom društvu, i način na koji ih ja prikazujem je takav da sam Stefana Boškovića poništio do te mjere i napravio ga čak i negativnim, nedopadljivim likom. Ima nešto privlačno u tome kad sebe nekoga, kad čitate svoje ime i prezime i kad znate da ste uslovno rečeno to vi, ima nešto privlačno u toj snazi literature da poništite sebe i da se nekako unizite da bi sve ostalo procitalo i profunkcionisalo. Jer tako da su to sve bili neki putevi, neka moja razmišljanja, probanje zapravo da vidim šta može da se iscrpi iz svega toga, iz tog nekog postmodernističkog upliva u takav narativ.
I Stefane, imaš jedno pitanje koje sam pripremio za tebe. Za kraj bih pomenuo nešto što pripada stilu pripovedanja, pomalo i zapletu. Primetio sam da relativno često se koriste figure i slike iz virtualnog sveta, odnosno računarskih programa, odnosno javljaju se povremeno, posebno u prvom delu romana, takozvana hashtag poglavlja, za koje nije sigurno ko ih ispisuje, odnosno ako ih piše ili ako su iz perspektive protagoniste, tu onda imamo ministra kao neostvarenog pisca. E sad, s druge strane, kad je reč o zapletu, deo političkog zapleta je vezan za crkvu na Rumiji, odnosno na to da se ministar našao između čekića i nakovnja, da tako kažemo, pritiska jednog lokalnog tajkuna i sa druge strane jednog evropskog birokrata, a zapravo taj pritisak ostaje, odnosno uopšte je zaplet nerazrešen, kao i odnos samog pripovedanja u romanu prema strategiji za koju se sam lik ministra zalaže, to je strategija učvršćivanja crnogorskog identiteta kroz kulturu, i zato je Ministarstvo kulture i jako bitno i ovoj vladi. Pa eto, pitao bih te, posezanje za nekim virtualnim figurama, odnosno iz računarske tehnologije, i zbog čega su neki delovi zapleta, eto tako, pomenuti, a nisu do kraja sasvim razrešeni?
Pri svega to pitanje stila, ja sam pažljivo birao kroz šta sve mogu da ispričam ovoliko pretrpanu jednu priču koja ima toliko različitih segmenata, koji su to glasovi koji bi mogli da je iznesu u pravom smislu. Zbog toga postoje i ti hashtagovi kao jedan upotrebni oblik današnje uopšte funkcionišanja i tog internet cyber komunikacije, koja naravno u neku ruku, naravno ne postaje književnost, ali ono što je interesantno je forme i oblici koji se danas pojavljuju, kroz koji neki književnici inače djeluju, jesu upravo pomenute forme, značaj komentara recimo kojih ima mnogo u romanu, kao i tog dijela scenarije gdje ja opisujem cijelu jednu scenu u scenarističkom formatu, jesu samo glasovi koji su mi poslužili kako da dramaturški dođem do pravih rješenja, da taj roman i neki zaplete ne bi ostali na nivou prepričavanja, na nivou dijaloga, na nivou tih dosta prežvakanih uopšte dramaturških modela, kao što su telefoniranje, da ja moram dijaloški ili da opišem neku scenu. Čini mi se da su ovi glasovi u jednoj dinamici tog romana, uopšte ritma kako se on odvija, mi pomogli, i opet na kraju krajeva to jeste, dolazi iz duha ovog vremena i jeste nešto s čim se, kada ću da kažem, kao što sam odgovorio na početku, to što imam problem sa većinom regionalne književnosti, jesu ne samo u odabiru tema i nego načinu na koji se oni tretiraju, čini mi se da su jednostavno malo anahroni. A što se tiče drugog dijela pitanja, odnosno tih zapleta, oni mi nisu bili bitni uopšte u tom konceptu kako sam ja zamislio pad ili iskupljenje toga lika, kao jedno brisanje potpuno njegovog dotadašnjeg života, da bi se naravno rodio jedan novi život, jedna nova osoba koja, mislim, završava kako završava, ali ja vidim jedan optimizam uopšte u tome, i kao jedno uništenje i poništenje porodice po svim tim uzusima i svim tim zadatim, kad kažem, tim fiksiranim identitetima, i to šta otac očekuje uvijek od sina, i tako i završava potpuno roman, kao da ide retrogradno u sjećanje, jer taj ministar, on ima memoriju, ali on nema sjećanje. Ja doživljavam i uopšte snažnu memoriju doživljavam koju neko osvijesti, kao što je ono osvijestio, kao jedan snažan oblik ljubavi. To je bila ta premisa iz koje sam gradio zapravo silu dramaturgiju romana. U trenutku kada je toliko pritisaka oko ministra i kad je on krenuo se vraćao to prvobitne stvari, to posmatrajte nekako slukovito kao onaj vrh rakete koji se odcijepi od toga, i za to mi dozvoljavali inače perspektive prvog lica, da to jednostavno nije bitno, staje iza njega. I on od te druge polovine romana nekako se odvoji od svega toga i stremi ka tom završetku. Bilo je vrlo teško organizovati nekoga ko se uslovno rečeno raspada, bilo je vrlo teško organizovati roman sa svim tim dijelovima, zato je struktura koju sam izabrao toliko čvrsta da ona ne da ni junaku, a ni ostalima da se pomjera ni za milimetar. Inače, par ljudi mi je reklo kao oni su se vezali toliko za neke sporedne likove da su htjeli još toga, ali ono na što sam ja fokusiran bio jeste uopšte Valentino i sve su to stvari koje su bile u službi njegovoj. Njega dovedu do potpuno kraja i da se napravi transformacije toga lika, da je on ipak došao do neke ravnoteže.
Stefane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, savremeni crnogorski pisac Stefan Bošković, s kojim smo pokušali da malo predstavimo njegov novi roman Ministar, koji je, između ostalog, odnosno prva, objavila Nova knjiga u Podgorici prošle godine.
Falling from my arms again, every time it feels the same. When it's time to go to the place I know, walking on my own again, wanna find an open range. Come the storm that blows the wings of pain, I hear side of rain, wandering up those steps again, waiting for a hand. It's been a long time going nowhere. It's just too sad. This is life, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Walking on my own again, this time it ain't so vain. From loneliness and learning, there's no one here to blame.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Đorđa Matića, autora knjige Sve tajne veze. Đorđe, za početak, dobar dan.
Hvala ti, bolje te našao, bolje vas našao, zadovoljstvo mi što sam tu.
E sad, moj prvi utisak koji sam formirao, naravno, nakon razgovora o tvojoj knjizi poezije Lingua Franca, da si ti osnovi pesnik, pa je taj sud donekle pokoleban kada sam pročitao tvoju knjigu Tajni život pjesama. E, a sada sam potpuno zbunjen nakon ove druge knjige eseja, pitajući se šta je tvoja osnovna vokacija, da li poznavanje, praćenje i pisanje o muzici ili zapravo pesnička delatnost, kako sebe u tom smislu doživljavaš i šta su ove dve knjige eseja za tebe, koje se kreću u jednom rasponu od muzičkih recenzija, retroaktivnih i aktuelnih, kulturoloških eseja, a u izvesnom smislu su i autobiografska štiva.
Upravo tu je i veza između sve tri knjige. Ono što povezuje sve tri su uvijek iste teme, kao i svi, većina pisaca, ja se vraćam uvijek osnovne dvije, tri teme, a to su uvijek egzil, kao neka osnovna stvar, i muzika u najdoslovnijem i u metaforičkom smislu. Muzika kao ton, kao taj čisti označitelj i kao muzika jezika, muzika metaforička. I to nije jako različito jedno uz drugo. Element egzila, naravno, uvijek element nostalgije, izgubljenog zavičara, raja, kako god hoćemo, pakla, sve jedno. Ne? I on nosi uvijek sa sobom i ta poneseni kulturni patrimoni koji je kod mene uvijek muzika u tom smislu. Tako da te knjige nisu zapravo jako različite. A naravno, ja sam najprije i ispred svega sam pjesnik, ali ja sam isto također i muzičar, pa su se nekako te stvari zgodno spojile, čini mi se, u knjizi Tajne veze. Razlika samo što, naravno, osim u samom žanru poezije i eseja, što u prošloj knjizi ona je bila tematski uža, ona se odnosila na hrvatsku muziku 90-ih, a u ovoj knjizi sam otišao šire od toga, ne samo na prostor bivše Jugoslavije, nego i na istok i na zapad, znači od američkog džeza do ruskih kantautora. A svima mi je negdje bliska pitanje egzila i pitanje naročito identiteta, kao uvijek to pitanje koje se vraća.
Muzičar i pesnik, ili da parafraziram jednog od tvojih omiljenih kantautora početkom 80-ih, muzičari koji pišu.
Muzičari koji pišu, jako dobro. Znaš kako, to je nekad jako blizu. Recimo, mnogi ljudi percipiraju na zapadu sovjetske kantautore uvijek kao muzičare, pa uzgred pjesnike. A oni su zapravo najčešće bili obrnuto. To su najprije pjesnici bili, a muzičari su bili tako ograničeni. Recimo, uvijek pada mi na pamet Bulat Okudžava, o kojem ja pišem, ta čuvena, on je recimo većinu pjesama svirao u 3 ili 4 akorda. I onda kad je već pred kraj života u Parizu, kaže, naučio sam još 2. To naravno malo je anegdotalno, ali negdje istina. Dok kod Visockog postoji samo 3 akorda u tom smislu. To su kod pjesnika, muzičara, kantautera, dakle, to su uvijek nekako jako vezane stvari.
Ne znam da li je posljedica namere, pretpostavljam da jeste da se u naslovu obje knjige krije tajna, kao da je u pitanju kriminalistički žanr, odnosno neka ezoterijska knjiga, to je i pojam koji je zgodan da se naslovi naziv nekog stripa, ali iza te tajne ja detektujem intimu, zapravo sinonim za tu tajnu bilo bi intimno, bilo da se posmatra muzika ili kontekst u kome ona nastaje. Šta je tajno u tajnim pesmama, odnosno u tajnom životu pesama i u tajnim vezama?
Tu su dvije i slične i različite stvari ili dva različite rukavca. U tajnom životu pjesama je tajno se odnosilo više na ono zabranjeno, ono nedozvoljeno, ono proskribirano, ono cenzurirano. Jer ta knjiga govori o hrvatskoj sceni glazbenih 90-ih godina, gdje je, hvala Bogu, zabrana bilo koliko hoćemo. A pored toga, tajno je, za razliku od tajnih veza, gdje ona već ide jednom vrstom citatnost ili parafraze, jer govori o bivšoj Jugoslaviji, odnosno sceni, gdje odmah asociramo na ima neka tajna veza. Mm. Čuvena Trifunovićeva pjesma i poslije pjesma ili song Bijelog dugmeta. To su neke razlike. A ono što je sličnost je da ja funkcioniram uvijek tako u svojim esejima. Ja pođem za tim nekim detaljem koji se uvijek manje vidi. Jer problem sa popularnom muzikom je uvijek bio to da se u nju kao i u nogomet, odnosno fudbal, svi razumiju, a to je naprosto neistinito. I traganjem za tim nekakvim sakrivenim narativima, ako hoćemo, sakrivenim poveznicama kojih na prvi pogled nema, tu je taj neki element tajne koji ja uvijek pokušavam da nađem. Onako, zapravo to je negdje na onoj liniji Borgesovskoj, ako hoćemo. To su tajne priče iza priča, kako bih rekao, ta nekakva metanaracija, ako hoćemo reći na taj način.
Jedna od specifičnosti tvojih eseja se nalazi na samom kraju teksta. Rekao bih da je to retka odlika, da je navedeno nekoliko godina, dve ili tri. Pretpostavljam prva kada je tekst nastao ili objavljen, a zanima me sada druga ili treća. I da li uopšte to navođenje godina treba da svedoči pred čitaocem ili čitaocu u jednoj obsesivnoj vezanosti za temu, o činjenici da se tim temama ponovo vraćao, možda dorađivo te tekstove, i da li sad, ako te tekstove posmatramo kao sintezu nekoliko perspektiva, koja prevladava, da li ona najnovija ili je novo čitanje potvrđivalo i tvoj izvorni uvid?
Ja mislim da tekst ili esej koji je proširen i dorađen, ima se svakako, autor ima obavezu da datira taj tekst na neki način i da to što je napisano kasnije ne može prodavati pod ranije. Ja sam to mogao staviti na kraju knjige, ali mi je bilo bitno upravo to da se primijeti ono što si ti kao dobar čitatelj uvijek primijetio, da i tu poruka u svemu tome. E sad, koji dio je koji preteže? Ja mislim da ti prošireni eseji, a većina ih je prošli neki čak na 3 godine, kao što si u 3 različite godine pisane, oni se izmjenjuju. Mene to podsjećalo uvijek na koncept jazz sola. Ljudi misle uglavnom da jazz muzičari dolaze na scenu i ex nihilo iz ničega ili ni iz čega improviziraju stvar. To nije istina. Najveći dio jazz sola je upravo komponirano, uz naravno neke varijacije. I sad šta su radili neki od najboljih džezera? Oni pamte razrađena ta sola na koje svaki put dodaju nešto, da bi se to napravila jedna kompozicija unutar kompozicije u tom smislu. Ja sam to nekako pokušao s tim esejima. Meni je ideja džeza jako bliska i kao metafora u tom smislu da neko nabaci neku ideju ili neki motiv s kojim se onda pisac ili eseista nerigidno, kontra svake rigidnosti, igra. I zato mi je ta datiranost bila nekako jako važna, da se vidi da su eseji napredali. A naravno da je ona zadnja ruka je neka vrsta sinteze uvijek u tom smislu. Ali ona nikad ne dokida ono ranije. Ona je u međuigri sa ranijim dijelovima.
Kad smo razgovarali o tvojoj prethodnoj knjizi Telefonom, dakle Tajni život pjesama, mene delimično zbunilo to kako si jednu ozbiljnu analitičku aparaturu primenio na tekstove, muziku, izvođenje, aranžmane, nečega što pripada popularnoj kulturi ili popularnoj muzici, pop muzici. Ovdje toga nema u toj meri. Ovdje se zapravo baviš različitim vrstama muzike, nije samo popularna muzika, nego jedan vrlo zanimljiv, jedan meni od najboljih eseja u knjizi, o jazz muzici, o Milesu Davisu, o naravno Novom talasu ili Novom valu, o punk roku, o klasičnoj muzici i slično. Međutim, sad bih više se fokusirao na ono što je kulturološki bilo zanimljivo, tvoj potonji susret sa nekadašnjim rock ikonama, legendama i svojevrsno razočarenje koje je usledilo nakon dodira vlastitih idola. Svesno si se ogrešio, ako se ne varamo, ono Flauberovo, da se idoli ne dodiruju, da pozlata ne bi ostala od njih na našim prstima. Dakle, jedan je bio stvarnostni roker s početka 80-ih, postao je neduhoviti šovinista, da tako kažem. Drugi je, rekao bih, bio i ostao pristalica jednog komercijalnog pristupa muzici, kompilator različitih muzičkih žanrova, ali vrlo prihvaćeno inostranstvo. A treći je bio i ostao, rekao bih, jedna urbana rock legenda, ali sada samo izolovana, tvoj sugrađanin u Holandiji, neko ko je posvećen ponovnom prevođenju starogrčkih epova, doduše ne sa starogrčkog, i nekako sklon nekim paranoidnim konspirološkim teorijama. Zbog čega ti je bilo važno da i taj moment i razočarenja uneseš u svoju knjigu tekstova, kao i podsjećanja na ranije muzičke ukuse, odnosno ono što si slušao?
Ovo što si ti rekao za moj kritički aparat u odnosu na prošlu knjigu, to si ti vrlo delikatan, pa hoću reći da sam se ovaj put bavio ozbiljnijim temama nego prošli put. Ja to mogu na neki način prihvatiti. Prvi esej koji spominješ o susretu sa idolima, da ja sam prekršio Flauberov moto, ili kako bih rekao, princip, ali zapravo ne svjesno, ako se pročita na sve tri osobe, ja nalećem zapravo slučajno. Ili slučajno u takom kontekstu, odnosno, kako bih rekao, neželjeno. Gotovo nijednog ne tražim na nekakav eksplicitan način. Oni kao da mi ih sudbina šalje, da mi ih sruši na neki način. Ja sam time sejam htio otvoriti knjigu da bih pokazao da sam se, opet to pitanje egzila i pitanje nostalgije, to je jedno rješavanje balasta. Kako bih rekao, sukob sa samim sobom i sa svim onim što ti bilo najbitnije u životu, kad to se pokaže u svojoj stvarnoj mjeri u apsolutno najtežim godinama u jednom ideološkom mraku, kad se nekada čiste stvari suoče sa tim prljavom realnošću u kojoj nešto od te prljavila prelazi nažalost i na aktere ovoga, a neki bogami su nešto toga stvarali u svome tome. I to je neka vrsta, kako bih rekao, katarze bila. To neka vrsta, to je preteška riječ, ali neka vrsta čišćenja, neka vrsta suočenja. Da bih na istoj liniji, kad si me pitao u vezi moje zbirke, odakle pjesama, dakle odakle dijalekti i Mark Rothko, slikar. E, ovo što dolazi kasnije, Miles Davis i sve ostalo, to je to proširenje koje je donijelo egzil, koje je donio egzil, koje je donijela neko stvaranje erudicije, ako hoćemo čitanje i sve zajedno. Zato se na početku moralo riješiti ovih duhova prošlosti na neki način. Ali ne tako da ih odrežemo nekom autocenzurom, nego samo uvijek sukobom, uvijek konfliktom, uvijek suočenjem sa time. Da bi onda prodisalo sve ovo ostalo u knjizi gotovo po nekoj dramaturškoj liniji, ne? Pa možemo ići onda i u Sovjetski savez, koji mi tad nije bio bitan, sada je, i kantautori i džez, koji mi je bio kao germinacija bitan da bi se razvio do nečega što je meni sada onako najbitniji muzički žanr.
I u ovom odgovoru si pomenuo egzil kao pojam i kao fenomen, on zaista jeste crvena nit ili kopča koja povezuje sve eseje. Hteo bih da malo problematizujemo ili da detaljnije odredimo taj fenomen i u tvojim esejima, a i u tvojoj ličnoj perspektivi koja je naravno tu prisutna. Dakle, koji je to tip egzila? Ti si Zagreba otišao 90. godina. 90. godina ljudi koji su emigrirali iz prostora bivše Jugoslavije, možda ih teško možemo nazvati političkim emigrantima, ali svakako da su otišli zbog rata i zbog jedne ratne psihoze, šovinizma i mržnje prema etnički drugom. Ali onda dolaze 2000. takozvane demokratske promjene i činjenica da se dobar broj emigranata ili egzilanata nije vratio svojim kućama i zapravo ono što je bilo na početku inostranstvo i perspektiva tuđine postao je zapravo trajni dom. Da li ti prepoznaješ u svom poimanju egzila faze, odnosno kako sebe definišeš u tom smislu kao egzilanta od 90. do danas i da li se današnja perspektiva promenila u odnosu kako na tvoj rodni grad Zagreb, tako i na bivši glavni grad zajedničke države koji povremeno svratiš ne tako često i gdje sada razgovaram?
To je izuzetno pitanje i kao svako izuzetno pitanje to je strahovito teško pitanje, naravno, da bi se odgovorilo u kratkom vremenu. Egzil se razlikuje strahovito u svojim fazama. On ima jednu dramaturgiju koja je kompleksna, teška i neočekivana, ali ona bi se mogla napraviti čak kao neka vrsta, ova naša sadašnja ex-jugoslavenska, ne? Kao neka vrsta simfonije ili neka vrsta antisimfonije ako hoćemo, gdje imamo tu ekspoziciju, razvoj i neku vrstu rekapitulacije na kraju. Samo što bi to imalo jedan negativni, jedan antipredznak u tom smislu, jer tu harmoničnog ništa nema u svemu tom. To je jedna simfonija diskontinuiteta i sukoba i tako dalje. Naravno, to su stare priče, to je na početku imamo preživljavanje, pa imamo neku vrstu smirenja, čovjek pušta neke korijene i tako dalje. To je sve opisano i u drugim literaturama drugih nesretnih naroda koji su se. Međutim, ono što ja mislim razlikuje ovu emigraciju od svih ostalih je da ne povjerujemo tehnologija. Tehnologija koja je prisutna danas je potpuno drugačija. To pišem u jednom novijem eseju. Sve ranije emigracije su imali isti način dolaska i odlaska, ili gotovo isti. Sad, da li je neko putovao brodom ili avionom, to su tako. Ali svi su dolazili negdje i gubila se ta, jako je mnogo trebalo da se čovjek negdje javi tamo odakle je došao. Sad, da li je to putovalo pismima ili već o telefonima, ali danas čovjek kreće u toku puta satelitima, može se javiti u trenutku kad dolazi tamo, uključit će mobilni telefon i ne samo da će čuti one koje je ostavio iza, nego može ih vidjeti doslovno na ekranu. To je to, budućnost je sada, to je the future is now, zaista u tom trenutku. Tako da se je i udaljenosti su postale uvjetnije, uslovnije, ambivalentnije, što je blizu, što je daleko. I isti takav odnos šta je blizu, šta je daleko je nakon toliko godina moje emigracije u odnosu na moj rodni grad, u odnosu na Beograd kao bivši glavni grad zemlje, sve u isto vrijeme strašno blizu, a ipak prostor kulturno, ideološki da ne kažemo, ostale su ogromne neke daljine i nekakve i nekakvi nesrušivi i nepreskočivi zidovi u tom smislu. Što bliže smo informacijama, to je u direktnom susretu veća razlika u samom suočenju. Jer se negdje stvari ne razvijaju u najboljem pravcu, rekao bih, u ovim krajevima po meni. Iako ja stalno ponavljam, ja nisam pesimist, ali vidimo što vidimo. E sad, to dolazi nekakva najnovija faza. Čovjek razmišlja o tome da se vraća ili da ostaje tamo. I na toj klackalici je mnogima jako teško, ali meni kao piscu i kao autoru, kao pjesniku, kao umjetniku, mislim da je to najbolja pozicija. Upravo ta ambivalentnost između, da više nema straha da se čovjek vraća odakle je došao da može funkcionirati. Mislim da je za rad jako, jako dobro. Mislim da je to idealna pozicija za pisce.
Širok spektar tema i ideja koji se nalazi u tvojoj knjizi Tajne veze. Đorđe, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, uvijek mi je zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Đorđe Matić, pesnik, esejista, poznavalac muzike, na izvestan način i kulturolog, a povod za naš današnji razgovor je njegova knjiga Tajne veze, koja je objavljena u Srbiji u izdanju Helixa, izdavačke kuće iz Smedereva. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 5. avgust. Emisija koja je posvećena savremenim regionalnim književnostima, znači posti u slovenskim i balkanskim. Mogli ste da čujete Stefana Boškovića, crnogorskog pisca, autora romana Ministar, izdanje nove knjige iz Podgorice, i Đorđe Matića, autora knjige eseja Tajni život pesama, izdanje Helixa iz Smedereva. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Dejan Vasović, muzički urednik bio je Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.